Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Пресилбата од една држава во друга, од една култура во друга. Е на истата листа, најстресни настани, заедно со смртта на близок, развод или сериозна болест. Тоа е настан кој што повлекува огромни социјални и економски трошоци со несигурни придобивки, како што убаво го дефинираше тоа канадскиот професор и психијатар Мортон Бајсер. Анкетите во Македонија со децении покажуваат огромна тенденција пред се на младите луѓе да се оцелат од државата. Причините се лоцираат во невработеноста, корупцијата, општото чувство на бесперспективност и апатија. Во такви услови, животот во развиените земји се чини блескав. Но дали е се така совршено како што се чини од далеку? Или бегајќи од едни проблеми, доселениците се соочуваат со нови. Овој пат со сосема нова културолошки туѓа средина во која немаат вообичаената поддршка од пријатели и роднини на кои можат да се потпрат дома. Овие прашања ги истражуваме со серија разговори со македонци од Австралија, кои имале прилика да живеат во двете општества и да ги искусат сите нивни добри и лоши страни. Јас сум Маја Талевска, а вие го слушате подкастот «Меѓу две култури. Преселба во Австралија» на SBS Радио. Во Австралија, според постоечката имиграциона политика, може да се имигрира од Македонија на неколку основи. Доколку сте квалификуван работник за кој Австралија има недостиг на работна сила. Или доколку вашиот партнер или вашиот вереник е државјанин на Австралија. Таков е примерот на Данче Трајковски од Мелбурн.
Да, па јас се преселив во Австралија заради тоа што тогашниот дечко, со кој нели бев заедно во тој период, се пресели со неговата фамилија во Мелбурн и после две години врска на долги релации реши да ми предложи, па после нели предложувањето и скупувањето на брак, следна дестинација ми беше Австралија, каде што тој веќе живееше со неговата фамилија, две години преди јас да се преселам.
Дали лесно ја донесе одлуката да се преселиш во Австралија?
Па искрено не баш. Меѓутоа немав опција нели во тој период. Ми беше тешка одлука во секој случај. Страшна во моментот ми изгледаше заради тоа што требаше да оставам фамилијата назад, нели родителите, брат и сестра со кои бев доста блиска. Факултетот исто така, значи само што почнав направен факултет, само што се запишав, се случи ова нели понудата за брак и решив значи да влезам во едни други води, пак им бев со намера да продолжам нели школувањето со факултет, меѓутоа во Австралија, во новата земја каде што дојдов, и едноставно не беше баш лесна одлука, меѓутоа нели како што велат старите, за љубов се прават некои чекори во животот, понекогаш кој ќе дојде така. Во секој случај не се каам заради тоа што дојдов.
Многумина од првата генерација македонски доселеници во Австралија, кои се доселиле тука во 30-тите години на минатиот век како економски мигранти, дошле со намера да останат само на неколку години, да заработат и да се вратат назад. Втората светска војна ги спречила во тоа, па тие не само што не се вратиле назад, туку ги повлекле со себе и своите семејства, раскажуваат нивните потомци. Но и денеска има такви што го изминале патот од над 20.000 километри со идеја еден ден да се вратат назад. Една од нив е Светлана Јаневска од Мелбурн.
Зошто се пресели во Австралија? Затоа што во тој момент го кажам судбоносното да, и планот беше да дојдеме во Австралија на неколку години и потоа да се вратиме назад во Скопје и во нашата Македонија и нели да си продолжиме со животот. Меѓутоа, со текот на животот плановите се променија. Така да, еве еден ден сме тука после 16 години.
Супругот на Емилија Жупановска од Сиднеј е еден од оние кои се пораснале во Австралија, но треба да во Македонија оддалеку им изгледала позелена. Што ве донесе во Австралија? Кои се тие причини поради кои мигриравте? Тоа е голем чекор, нели, да се мигрира? Зошто токму вие мигриравте?
Па, во Австралија се преселивме, да речеме, од една страна и планирано и непланирано. Само да истакнам дека мојот сопруг беше од оние од Австралија кои се вратија да живеат во Македонија едно 3-4 години, значи живеевме заедно таму, се преселив јас од мојот град, и работевме и живеевме таму. Меѓутоа, веќе кога тој го имаше австралискиот пасош, подоцна ние одлучивме да аплицираме за виза за јас да можам да дојдам овде. Една од причините беше загубата на мојата мајка од рак на дебелото црево. Работевме различни работи, патувавме низ Македонија, значи јас сум од Велес, студирав во Скопје, потоа работев сосема друга работа во Гевгелија. Можам да речам дека тоа беше и малце очекувано затоа што јас сум еден авантуристички дух што каде да ме фрлиш би се снашла и сакам, например, не сум да речеш да се навикнам на едно место и да не сакам да мрднам од тоа место. Навистина сакам ете така да истражувам, уживам во предизвици, во ново искуство и можам слободно да кажам дека ние и од таа страна во Македонија живеевме како подстанари, под кирија, еве конкретно во Скопје, во Гевгелија и можам да кажам дека и живото таму на студент или работник кој што работи на други места и плаќа кирија, струја, вода, интернет и се тоа не е така едноставно. Значи, има и сличности и разлики човек кој што живее во различни земји.
Така, еден вид номад, локален. Да.
Да.
Кажете ми, пред да продолжиме за вашето искуство, зошто вашиот сопруг се пресели првично од Австралија во Македонија? Дали се врати заради вашата врска или имаше некои своји лични причини други?
Не. Тој си се врати со негови фамилиарни односи. Тој, ние живееме во Волонгонг, тој работеше доста во Сиднеј и така едноставно секојдневно има доста луѓе што живеат овде од Волонгонг до Сиднеј, патуваат, речеме, еден час натаму, наваму за работа и така една ден чичко му кој во меѓувреме имаше отворено хотел, се викаше хотелот Нарзор Гевгелија, му понуди едноставно работа да дојде да го менаџира хотелот. Беше хотел со соби, со свадби, со сите тие работи кои што ги носи и тој само едноставно реши дека зашто да не, предходно како мало дете одел само на одмор и тој е роден во Македонија, меѓутоа неговите се преселиле кога имал 5 години и се образувал овде во Австралија, да речеме, и на некои негови 25-6 години одлучи да се врати во Македонија и да го преживе едноставно тој живот таму.
Така.
Значи тој, да, јас бев како да речам сведок на тоа како е странец да дојди во Македонија, тоа не е лесно, особено кога ќе одеше во банка, кога мораше да ги подполнува оние уплатници, па некој не можеше, не сакаше и да му помогне, знаеш, имаше фрустрација од негова страна на некои такви особено со браќиот, па ете, од таа страна можам и да зборувам.
Понекогаш луѓето се доселуваат во Австралија по заобиколен пат. Приказната на Сотир Стојчевски и неговото семејство е еден таков пример.
Во раните 90-ти, која беше таа цела транзиција, приватизација, некако, не знам, некои темни времења во Македонија, тогаш решивме дека не припаѓаме таму, сакаме негде на у некоја постабилна држава да отидеме. И тој период ја бев тинејџер уште, брат, имам и брат и сестра помали се од мене, моите беа во нивните рани 40 години. И имавме две опции спрема нивните квалификации кај што можевме да идеме, тоа беше или Канада или Нов Зеланд, значи Австралија не беше можно за нас да ја бираме. Така да ние го одбравме Нов Зеланд, сега дали ради клима, дали ради местоположба, не знам, али тоа моите тогаш така одлучиле за Нов Зеланд да идеме. И 96-та година, значи ние се спакувавме, се продававме таму што имавме и со, нели, со две дози да идеме у друга држава. Значи, уопште не планиравме да се враќаме. Значи, онака ептен бевме свесни за потегот што го правиме, идеме на крај на свет и тоа е тоа, нов живот починјаме. Така да, од Нов Зеланд ние бевме 10 години и еден по еден брат ми се пресели тука, па ја и сестра ми, па татко и мајка ми на крај 2008 никде дојдоа. И еве, тука сме веќе 15-16 години во Австралија. Така да, ете, индиректно преку Нов Зеланд, како и многу други имигранти од Македонија и од, нели, од Балканот, што во тој период не можеле директно во Австралија или не ни сакале, нема везе, како ние не ни сакатме во Австралија, едноставно така се деси. Значи, Нов Зеланд и Австралија се тем близко, доаѓа сме на одморот, сигурно 7-8 пати во Австралија, додека живеевме во Нов Зеланд и ми се свидеше тем Австралија, значи, особено Мелбурн, значи, многу повеќе од тие години гидав за Голд Коуст и за Сиднеј, тогаш бев да решеме некои рани 20 години. И интересни ми беа тие градови, значи за искачање, за најклај,
за журки,
за журки, за плажи, за ова зона. Али веќе 2006-2007, која решив, ја мислам решив да се селам од Нов Зеланд, значи ја не знам кај ќе се селам, дали ќе биде тоа Австралија или Европа. Ја шетав и из Европа многу често, значи нема која држава не си долго Европа и барав кај да се селам. И некако ми беше дали Дубај да се селам, али ете брат ми дојде во Австралија и некако некој бран се деси на имиграција од Окланд, значи од Нов Зеланд за Австралија, од многу наши другари, значи таму имаме многу другари од Балкан, значи тие 90-ти години што сме се преселиле за Нов Зеланд, бевме голем комјунити од сите нели републики од Југославија. И почна некој бран така 2005-2006 да се села од сите на кај Австралија. И голем број од другари дојдоа во Мелбурн. Ја нормално доаѓав во Мелбурн да ги видам и сите тие ствари. Случајно, онака, дојдав до идеја, слушај, што ќе правам се во Дубај или Лондон, мислев, видам вамо тамо. Викам, дај ќе пробам во Мелбурн, така е нелесно. Значи, од Нов Зеланд, кога си со новозеландски пасош, е како од Скопје за Велес да се сели. Значи, тотално нема некои препреки.
Да, ги добиваш сите привилегии. Скоро сите
привилегии, да. Скоро сите привилегии, така да многу беше лесен тој трансфер од Нов Зеланд тука, значи за месец дена напред таа одлука и работа најдов и стан во центар на град и значи баш онака лесна беше таа пресоба. Така завршивме ние од Македонија преку Нов Зеланд во Австралија.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.